Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Naman ang mga balita, especially nitong nakaraang mga araw, yung pagbuhos ng donasyon mula sa mga celebrities at may impluwensyang tao para po makatulong sa krisis sa bushfire dito sa Australia. Pati nga po yung mga Australian retailers ay nahimok rin na mag-abot ng tulong. Ang kanila pong naisip, ialay ang kanilang kikitain ngayong linggo. Balak rin po nilang maglikom ng pondo para sa mga anak na naulila ng mga bumbero na nasawi habang inaapula ang apoy. Narito po ang ulat ni Lisa Murray na isinalin sa wikang Filipino. Sale season pero sa halip na tumabo ng kita, kabaliktaran ang nangyari. Nagpa siya kasi ang hindi bababa sa 30 o 30 Australian retailers at online stores na ipagsama-sama ang kinita para sa linggong ito para magbigay ng donasyon sa Red Cross. Pinangunahan ni Sasha Lang, ang CEO ng General Pants Company, ang inisyatibong ito. Aniya, nararapat lang na maipakita ng mga malalaking negosyo ang kanilang pakikiisa sa mga lumaban sa bushfire dahil kung tutuusin raw, maliit na bagay ang kanilang pagtulong kung ikukumpara sa suporta at kitang nakukuha nila sa mga tumatangkilik ng kanilang negosyo.
Look, the Australian retail community is, we survive and the consumers are the reason why our businesses exist ultimately. And Australia is going through a really hard time at the moment with what's happening with the bushfires. And I think it's a moment for us as a retail community to step up and support those that have supported us each and every day throughout the years.
Para naman sa Business Council of Australia na kumakatawan sa malalaking bangko, minero at iba pang malalaking kumpanya, dalawang paraan ng pagtulong ang kanilang naisip. Kwento ni Jennifer Westacott, ang CEO ng grupo, una ay ang paglalaan ng 25 million AUD na permanent fund para sa mga anak na naulila ng mga volunteer firefighter. Ang pondong ito ay siyang pagkukunan ng kanilang matrikula at iba pang bayarin sa pag-aaral. Ang ikalawa ay ang paggawa ng tinatawag na Community Rebuilding Scheme na ipapatupad sa loob ng 5 taon.
Getting businesses back up and running, keeping industries going like tourism. And then things like helping people who can't work because their business has been destroyed, trying to get them a job in a company and coordinating that effort.
Welcome naman ang inisyatibong ito sa mga komunidad na nabiktima ng bushfire. Pero para kay Nitika Garg ng New South Wales Business School, duda siyang bukal sa loob at walang hidden agenda ang mga negosyanteng gustong magbigay ng tulong. Aniya, posibleng sinasamantala ng mga kumpanya ang pagkakaroon ng fundraiser sa tuwing may krisis dahil siguradong may balik ito sa kanila, gaya na lang ng pagtaas ng antas ng brand awareness at tiwala mula sa mga consumer.
There wouldn't be necessarily a direct boost right away in the short term, but in the long term, they should see some good returns on such investment.
Bagay na itinanggi ni Jennifer Westacott, CEO ng Business Council of Australia.
I think it would be very sad if people were to see this as a cynical act, because what I see is, store managers keeping their stores open when their own situation is in danger. People in Coles filling those stores up in Batemans Bay when people had lost their homes. That's what I see. And people will have to remember, business is the community. It's the 11 million people who work in a business. It's the people who work at Bunnings and Coles and Woolworths.
Sa ngayon, dinagdagan ng National Australia Bank ang kontribusyon para sa bushfire. Umabot na ito ng 5 milyong AUD. Kasama na rin ang isang bushfire relief concert sa Sydney Olympic Park sa susunod na buwan. At bulung-bulungan ang pagtugtog ng bandang Queen.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.